បន្ទាប់ពីការសម្រេចរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការសម្រេចនាំយកបញ្ហាជម្លោះព្រំដែនកម្ពុជាថៃទៅប្តឹងនៅតុលាការយុតិធម៌មកគេសង្កេតឃើញប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនក្នុងនោះមានទាំងមន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់វិស័យឯកជននិងគណៈបកនយោបាយក្រៅរាជរដ្ឋាភិបាលផងបានគាំទ្រយុទ្ធសាស្ត្រនេះដោយរំពឹងថាកម្ពុជានឹងមានប្រៀបឈ្នះលើភាគីថៃប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបគឺលោកសែសំប្រធានយុវជនភូមិភាគបានលើកឡើងដោយគាំទ្រយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលយកបញ្ហាព្រំដែនទៅដោះស្រាយនៅតុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេលោកយល់ថាជំរើសរបស់កម្ពុជាដែលដាក់ប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិគឺអាចជាមធ្យោបាយមួយបញ្ជៀសបាននៅសង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធរវាងកម្ពុជានិងថៃដែលភាគីថៃតែងតែព្យាយាមលុកលុយឬចង់បានប្រាសាទរបស់ខ្មែរចំណែកកញ្ញាឆេនលេកណាលើកឡើងជុំវិញរឿងនេះដែរថាកម្ពុជាអាចមានប្រៀបលើភាគីថៃប្រសិនណាកម្ពុជាបានយកករណីនេះទៅតុលាការអន្តរជាតិជួយឲ្យកាត់ក្តីរោគយុត្តិធម៌នៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2025នេះលោកសំរងស៊ីអតីតថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយគំរោះនឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលើកយកចំនួនព្រំដែនទៅប្តឹងនៅតុលាការអន្តរជាតិលោកសំរងស៊ីថែមទាំងផ្ដល់កន្លឹះចំនួន3ដែលលោកចាប់ទុកដូចជាអាវុធសម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយភាគីថៃនៅតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិក្នុងនោះក៏មានសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991សម្រាប់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងក្រៅប្រទេសរូបនេះចាប់ទុកសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសប្រៀបដូចជាអាក្រោះការពារបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជាដែលមិនអាចរំលោភបានជាដាច់ខាតជាងនេះសន្ធិសញ្ញានេះក៏មានអំណាចចាប់បង្ខំឲ្យប្រទេសហត្ថលេខាទាំង18ក្នុងនោះរួមមានប្រទេសថៃនិងវៀតណាមផងត្រូវតែគោរពបូរណភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានេះបើតាមលោកសំរងស៊ីដដែលចំណុចមួយទៀតគឺសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀម 1905-1907 សន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមនេះលោកសាបរិងស៊ីបញ្ជាក់ថាបារាំងធ្លាប់ជាអាណាព្យាបាលរបស់កម្ពុជាបានបោះបង្គោលព្រំដែនខ្មែរថៃចំនួន73បង្គោលនិងថែរក្សាផែនទីដើម NGI 1/100,000ដែលបារាំងបានផ្ដល់ច្បាប់ចម្លងផែនទីដើមជូនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំ2015តាមរយៈស្ថានទូតបារាំងនៅភ្នំពេញដោយសន្យាថានឹងបញ្ជូនក្រុមជំនាញមកវាស់វែងនិងបោះបង្គោលព្រំដែនដោយផ្ទាល់ប្រសិនបើខ្មែរស្នើសុំជាងនេះលោកថាខ្មែរធ្លាប់ប្តឹងប្រទេសថៃចំនួន2លើកគឺនៅឆ្នាំ1962និងឆ្នាំ2013ដែលប្រើសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមនេះនិងកលិះចុងក្រោយគឺច្បាប់សមុទ្រ UNCLOS ដែលជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិបានអនុម័តនៅឆ្នាំ1982និងចូលជាធរណីមាននៅឆ្នាំ1994លោកសំរិទ្ធសីសង្កត់ធ្ងន់ថាសន្ធិសញ្ញានេះមានការកំណត់ច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់បណ្ដាប្រទេសក្នុងការប្រើប្រាស់សមុទ្ររួមទាំងការកំណត់ដែនសមុទ្រនិងសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចការពារបរិស្ថានសមុទ្រនិងការដោះស្រាយបញ្ហាជម្លោះព្រំដែនសមុទ្រតាមរយៈអាវុធទប់ទល់ជាមួយភាគីថៃទាំង3ខាងលើនេះលោកសំរិទ្ធសីតែងតែប្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលជានិច្ចមកនោះហាក់បានសម្ដែងការគាំទ្រស្របនឹងជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានសម្រេចលើកយកករណីប្រាសាទតាមន់តូចប្រាសាទតាមន់ធំប្រាសាទតាក្របីនិងតំបន់មុំបានទៅតុលាការអន្តរជាតិផងដែរតែលោកសំនឹងសេជំរិញឲ្យបន្ថែមលើករណីកោះកុតនិងដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នាដែលកំពុងមានបញ្ហារសាបដែរនោះប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិខាងលើដែរសូមជម្រាបជូនថាកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាម្សិលមិញក្នុងអង្គរិកសភាប្រសិទ្ធភាពលើកទី1ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតនិងសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធភាពបានប្រកាសឲ្យមានជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកបញ្ហាព្រំដែនទៅតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេសម្ដេចទាំងពីរសង្កត់ធ្ងន់ថាទោះបីភាគីថៃមិនឯកភាពលើបញ្ហាតំបន់មុំបីប្រាសាទតាមន់ធំប្រាសាទតាមន់តូចនិងប្រាសាទតាក្របីទៅដោះស្រាយនៅតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិក៏ដោយក៏កម្ពុជាទៅប្តឹងនៅតុលាការ ICJ តតបានសម្ដេចហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាមានតែយន្តនាការដោះស្រាយរបស់តុលាការទីក្រុងឡាអេតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចឲ្យប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីមួយៗស្ងប់ចិត្តលើការបញ្ចប់បញ្ហារសាបនៅតាមព្រំដែនបាន